галереї У презентували фільм про Григора Бородуліна, який так і називається «Епоха Бородуліна». Автор сценару і режисер фільму Віктор Курзун. В вступному слові прогучало, що гэта фільм не про Бородуліна чоловіка, не про Бородуліна мисляра і не про Бородуліна поета. А фільм побудований так, що у ім злучені кадри, які заховалися про увесь той час з життя Білорусі, який припадає на час Бородуліна від 1939 року і до сьогодні. У основу фільму покладені слови Василя Быкова, які він колись сказав про свого сябра. Білоруси повинні пам'ятати і гонориться, що вони живуть у той час, коли жив Григор Бородулін. Фільм умовно можна розділити на 6 часток. Гэта Бородулін на радзіме ва Ушачах, ля дрэва вяза, які ён пасадзіў у 39-м годзе з бацькам, ля роднай хаты з суседзямі, землякамі. Потым ідуць на экране кадры з голасам маці Куліны Андрэевны, якая спевае песню «Перапёлачка». А на экране ідуць кадры фотаздымка ў маці. І цікава назіраць у гэты час паказаны і вочы сённяшняга Григора Бородуліна, які, слухаючы гэтую песню запісу 68-го года і глядзячы на гэтыя кадры, сядзіць з вільготнымі ад слёз вачыма. Згадвае пра вайну, гучаць вершы пра партызанаў, якія былі розныя, так бы мовіць, і героі, і марадзёры. Потым некаторыя недарэчнасці і нават абсурд савецкай эпохі, чаго варты толькі кадр, калі маладыя літаратары, у тым ліку і Рэгор Барадулін, прыходзяць да Якуба Коласа, а тога кіношнікі, здымаючы ўсю гэтую сустрэчу, змушаюць у гарнітуры тройцы пры гальштуку і ў капелюшы паліваць грады ў сваім агародзе. Ну і так весело все трапна, як заўсёды Рэгор Бородулін гэта каментуе. Фільм завершаецца тым, чым і пачаўся радзімай, ушачамі. Бородулін кажа, што я ў Менску ўсё жыццё быў як кватарант, і толькі дома тут у матчынай хаце. Шмат у фільме згадак пра вядомых сяброў Бородуліна, Караткевіча і Быкова, кадраў з найноўшай кінахронікі. Бородулін на розных мітынгах выступае, чытае вершы. І ўсё гэта разам сапраўды стварае цэлую эпоху, імя якой народны паэт Беларусі, намінант на Нобелеўскую прэмію па літаратуры Рэгор Бородулін.